Kom ons bid nou weer saam. Majesteit, heilige heerlikheid, is ons uitroep vanoggend, Here ons God, in U teenwoordigheid. Dit wat die hele skepping sonder woorde beteken, dit wat die hele skepping is, dit wil ons met woorde doen bewustelik, om na U te wys, ons hande uit te steek en in U teenwoordigheid te wees, te leef. Uit onsself, soos baie keer maar, stamelend, beperk, het ons nie die regte woorde nie, wil ons nie praat nie, maar U gee ons die woorde, die Heer Jesus Christus, sy lewe, sy dood, sy opstanding. Ons kan het vir onsself toeëien, omdat U hom vir ons gee, ware God, ware mens, saam. En as geen plek, in die lewe of in die dood, waar U nie is nie. En daarom in die naam van Jesus Christus, kom ons vanoggend hier, ons kom om te luister wat U sê, ons bid dat U deur die Heilige Gees ons harte sal oopmaak, ons ore sal oopmaak, om U woord te hoor, en dit ook ter harte te neem. As ons dit bid, weet ons ook, ons is saam in die Gees met miljoene der miljoene mense, reg deur die geskiedenis, reg oor die wêreld. Een nuwe skepping, een nuwe mensheid. En met daardie visie, daardie droom, wil ons weer sê, majesteit, heilige heerlikheid. In die naam van Jesus Christus, amen. Luister vanoggend saam met my nou na die Here se woord uit een van die wysheidsboeke van die Ou Testament. Ons gaan luister na Spreuke 9 vers 1 tot 18. Spreuke 9 vers 1 tot 18. Ek lees dit uit die 1983 vertaling. Wysheid het vir haar 'n huis gebou met 7 klippilare. Sy het geslag en wyn reg gesit. Sy het haar tafel gedek en haar bediendes na die stad toe gestuur om van die hoogste plek af te roep. Kom hier na toe, almal wat nog moet leer, en vir die wat kennis kort kom, het sy gesê, kom eet by my, kom drink van die wyn wat ek reg gesit het. Neem afskeid van die onkunde, dat jy kan lewe. Kom op die pad van die insig. Wie iemand so opvoed, dat hy 'n ligsinnige mens word, moet die verwyt daarvoor dra. Wie iemand so leer, dat hy 'n goddelose word, doen dit tot sy eie skande. Moe nie een ligsinnige mens probeer opvoed nie. Hy sê jou daarvoor haat. Voed een wijse op en hy sal lief wees vir jou. Gee jou aandag aan een wijse mens en hy kry meer wijse. En ons gebruik die mannelike persoonlike voornaamwoord, maar eintlik bedoel ons mos enige mens. Nee. Gee jou aandag aan een wijse mens en sy kry meer wijsheid. Leer een regverdige en haar kennis vermeerder. Wijsheid begin met die dien van die Here. Wie die Heilige ken, het werklik insig. As jy wysheid het, sal jy lank lewe, jou lewensjare sal vermeerder word. As jy wysheid het, het jy self die voordeel daarvan. As jy 'n ligsinnige mens is, dra jy alleen die las. Dwaasheid is soos 'n vrou wat luidruchtig bly klets, stadig van begrip en sonder kennis van sake. Sy sit by haar voordeur, haar stoel staan op die hoogste plek in die stad, en sy roep na die wat verbykom, elkeen besig om sy gang te gaan. Draai af hiernatoe, almal wat nog onervare is. Sy sê vir die wat kennis kortkom, gesteelde water is soet, kos wat stilletjies geëet word is lekker. Die wat na haar luister, besef nie dat die dood self daar wag nie, dat die wat hulle deur haar laat nooi het, klaar diep in die doderyk is nie. Wie van julle het al die fliek Babette's Feast gesien? So, is 'n ouerige fliek al, nee, maar het gaan oor hierdie Franse vrou Babette, wat hier iewers in die 1800s van uit Frankryk uit nou moes wegvlug, waarskynlik as gevolg van 'n oorlog. En toe het sy 'n heenkome gevind op die platteland van die landjie Denemarke. Klein landjie daar in Europa. En in 'n klein dorpie, in hierdie klein landjie, begin sy werk as die huishoudster vir twee bejaarde ou jong nooi susters. Die susters is lidmate van 'n klein gemeentetjie. Maar oor die jare het die ou gemeentetjie geestelik heeltemal verstok geraak, verhard. Hierdie een is kwaad vir daai een omdat hulle ouers al met mekaar beklei het. Die man en die vrou hier is 40 jaar al getroud, maar hulle kan mekaar nie nou meer vat nie. Die twee susters self het beide in hulle jong dae liefdesteleurstellings gehad en nou leef albei van hulle lewe as het ware in 'n soort van 'n verwyte van hoe hulle lewe kon uitgedraai het, nee, en hulle is half maar net bitter oor daai lewe. En die erediens van die ou gemeentetjie, ag, dit bestaan uit die sing van 'n paar stokou melodieë en die nadink oor die nalatenskap van die stigter van die gemeente wat ook nou al donkie jare terug oorlede is. Nou, dis duidelik dat hierdie film met die uitbeeld van die ou klompie wat so half versukkeld en verstok is, vir ons 'n beeld wil gee van 'n bepaalde uitkyk op die lewe. 'n Bepaalde manier van hoe jy na die lewe kyk. Daai lewenshouding van om maar net te oorleef. Jy lewe ook nie regtig nie. Jy oorleef net. Eintlik is jy al lank al dood. Jy moet net nog omgestamp word. Maar voel ons nie in ons lewe partykeer daai selfde trekkrag om in hierdie tipe lewensuitkyk vasgevang te raak nie? Voel ons dit nie ook nie? Ek bedoel, juis in hierdie tyd van COVID nou, in hierdie omstandighede, veral ook die sosio-ekonomiese omstandighede hier in ons land miskien, nê, dit druk ons in daai rigting na daai lewensuitkyk toe. Baie van ons voel of ons lewe so sulke ou voddelappe is wat so gedraai word, net om die laaste ou bietjie nou nog uit te kry. Jy voel klaar of jy nie meer kan nie en dan maak jy lewe nog meer aansprake op jou. Of jy doen dit aan jouself, weet jy, dat jy jouself so druk, heeltemal verby wat jy eintlik kan. Of jy kry seer op een of ander manier in die lewe en jy voel die lewe het my seer gemaak. En die gevolg is dat die mense tentjie hier aan die binnekant is heeltemal leeg. Jy probeer maar net hou wat jy het. Want alles rondom jou probeer maar net nog meer by jou vat wat jy dink jy het. En jy raak sinies oor die lewe. Jy raak sinies. Elkeen vir homself, die duivel vir die res. En jouself kan ook nie, jouself wil ook nie meer gee nie. Want jy voel jy het nie meer iets verder om te gee nie. Nou in die gedeelte uit die Here se woord wat ons vanoggend na geluister het, hoor 'n mens dat hierdie soort van oorleefhouding eintlik nog verder, nog slegter kan raak as maar net oorleef. Dit kan 'n soort van 'n ek gee nie meer om nie houding word, nee, dit kan 'n roofdierhouding word wanneer hierdie oorleef gebeur juis deur ander mense af te trek na waar jy dink ons allemaal moet maar wees of jy byt ander uit om so te probeer oorleef. Maar, sê Spreuke 9, as ek hierdie lewensuitkyk het, dan sit ek vasgevang in dwaasheid se net. Hier in Spreuke 9 word dwaasheid gepersonifieer, nee, dit word as 'n persoon uitgebeeld, as 'n vrou wat verbygangers wil verlei. Gesteelde water is soet, kos wat stilletjies geëet word is lekker, so kom ons doen goed in die geheim, kom ons doen goed wat nie eerbaar is nie. Het gaan natuurlijk nie net hier oor seksuele goed nie, dis maar die metafoor wat hier gebruik word, het gaan oor die hele lewenshouding, kyk na die lewe van, ek gee nie meer om nie, ek gee eenvoudig nie om nie. Geen nie om wie ek in die rug steek nie, geen nie om wie ek seer maak nie, geen nie meer om wie ek teleerstel nie. Ek gee nie om nie. Want ek het besef deur alles, as jy nou in dwaasheid se net is, nee, dan praat jy so, ek, al waar het gaan is eindelijk maar myself, jy soos jou vinger so alleen, jy moet maar net jou eie sekuriteit, jou eie plesier soek, want daar is niks meer aan die lewe nie. Maar weet julle, die Here leer ons hier in Spreuke, so een kyk op die lewe is niks anders nie as om maar net te oorleef. Dit is een lewe hier op die buitenkant van die lewe, op die oppervlak. Dit is een lewe wat nie rarig iets beteken nie, soort van een levendige dood wees. Nou, die film Babette's Feast gaan aan en vertel uiteindelik dat Babette, hierdie Franse vrou, nadat sy 14 jaar lang by die twee bejaarde sisters gewerk het, erf sy uiteindelik nogal 'n mooi klompie geld uit Frankryk uit. Die geld kom daar aan by haar, Frankryk. Wat doen Babette nou? Sy spandeer al die geld wat sy het, wat sy nou geërf het, nee. En sy spandeer dit om een enkele asemrowende feestmaal vir daai twee susters en vir daai gemeentelede voor te berei. Toe Babette nou nog in Frankryk was, in haar vorige lewe, was sy 'n chef gewees by 'n beroemde 5-ster Michelin restaurant in Frankryk. En sy gebruik nou al haar kookvernuf en al haar geld om 'n fabelagtige ete te maak. Eksotiese sop as voorgereg, die beste Franse champagne, silwer eetgerei. Die inwoners van daai ou verstokte dorpie op die platteland is verstom. Eers is hulle huiwerig, wat gaat nou hier aan? Maar hulle kom sit uiteindelik tog aan die tafel, en soos wat hulle die kos geniet, soos wat gang op mekaar volg, so begin hulle geleidelik oopgaan. Hulle begin insien, sommer daar aan tafel, hierdie onder ons, hier sien tussen ons, is regtig daarom maar kleinlik. En die man en die vrou wat 40 jaar lang getroud was, hulle begin so af, miskien so iets van 'n verliefdheid weer ervaar. En die ander wat so sinies en bitterbek oor die lewe is, hulle begin sien, maar sjoe, maar hierdie is heerlik. Is goed om te lewe. In die fees, in die geniet van die kos en die wyn, gaan hulle oë oop vir 'n dieper, feesteliker soort lewe. 'N lewe waar verhoudings gesond word, waar verhoudings op 'n dieper vlak gebeur en liefdevol is, eg is. Weet julle, broers en susters, ek is oortuig van dat wat in daai fliek nou, Babette's Feast, nou uitgebeeld word, is definitief iets van die strekking van die boodskap wat ons hier in Spreuke 9 hoor. Gaan daaroor om met wysheid te lewe. Wat sou dit beteken om met wysheid te lewe? Nou, in die vorige hoofstuk van die boek Spreuke, Spreuke 8, alreeds in daai hoofstuk word wysheid as 'n persoon beskryf. Wysheid was van die begin af saam met God. Wysheid was by God, toe God die wêreld gemaak het. God het die aarde met of deur wysheid gemaak. So, ons sou eintlik kan sê dat wysheid, die wysheid van die skepping, gaan oor God se aanwesigheid in hierdie wêreld. Die wêreld en die manier hoe die lewe veronderstel is om te werk, dra God se vingerafdrukke. Dis wat die wysheid van God is. En wat dit dan beteken is, as ons dan met wysheid lewe, dan beteken dit ons sien dit raak. Ons is oop. Ons is sensitief vir waaroor die lewe regtig gaan. Ons is oop vir hierdie goddelike aanwesigheid in alles. So, om met wysheid te leef is om diep te leef. Met waardering te leef, verwondering te leef oor hierdie lewe wat God gemaak het. So hier in Spreuke 9 nou, die hoofstuk wat ons gelees het, word wysheid nog steeds gepersonifieer. Sy word nog steeds ook nou uitgebeeld as 'n vrou, en mens lees die mooi kontras, nee, hier in Spreuke 9. Aan die een kant is daar nou vrou dwaasheid, wat sê, ek gee nie om nie, niks maak saak regtig nie. Aan die ander kant is daar nou vrou wysheid. Wat doen vrou wysheid? Sy sit 'n feesmaal voor, sy bou 'n pragtige banketsaal, sy berei feeskos voor, sy dek tafels, sy slag, sy sit wyn reg, spesiale kos, feeskos wat sy voorberei. En dan nooi vrou wysheid die mense uit. Kom eet by my, kom drink van die wyn wat ek reg gesit het, neem afskeid van die onkunde, dat julle kan lewe, sê sy, kom op die pad van die insig. Wat is die punt wat ons moet hoor? Die punt is, dat daar in hierdie lewe, wat baie keer, nee, en dalk nou in hierdie tyd, baie van ons ervaar as 'n lewe van om net te oorleef, in hierdie siniese bitterbek wêreld van ons, dat daar 'n ander dieper lewe, ander dieper werklikheid moet deurbreek. 'N wêreld wat vol is van God se aanwesigheid. En dan is dit fees. In die alledaagse moet die spesiale sigbaar word, geleef word. Hierdie alledaagse wêreld van ons moet op 'n manier opgelig word na die vlak van 'n feeste, of dalk beter gestel moet mens sê dat die feestelike, die spesiale, die waardevolle net in die alledaagse sigbaar moet word. Dit moet net raak gesien word as ook iets feesteliks. En dit is wysheid. Dit is om met wysheid te lewe, en dit is wat ons moet leer. Hoor ons vanoggend hier uit die Here se woord. En dit is die wysheid van Jesus Christus. Dit is die wat vir ons in Jesus Christus 'n werklikheid is. Wanneer ons oor die wysheid dink waarmee God die wêreld gemaak het, dan kan ons nie anders doen nie as om ook oor Jesus Christus te dink. Die Seun van God is immers die een deur wie God die wêreld gemaak het, en wat die vingerafdrukke, alles in hierdie wêreld, die skepping dra die vingerafdrukke van die Seun van God, soos wat Paulus skryf daar in Kolossense 1. En as hierdie skepping nou verstok geraak het, vasgedraai, verstrengel hier op die buitekant wil lewe, dan kom die Seun van God en hy roep ons weer om met wysheid te lewe. En hy kom om ons die ware wysheid van menswees weer aan te leer. Sien, Jesus Christus is een met vrou wysheid daar in Spreuke 9. Wat sê, kom eet by my, kom drink van die wyn wat ek reg gesit het. Neem afskeid van die onkunde, dat jy kan lewe. Jesus Christus kom wys ons weer dat die lewe 'n fees is. Hy leer ons om feeskos te eet, en hy self is ook die feeskos wat hy vir ons voorsit. Sy liggaam, sy bloed, is die werklikheid van daardie meer aan die lewe, die werklikheid van God en mens, wat so saam is, by mekaar is. So wanneer ons die ware feeskos eet, word ons ingebring in hierdie fees van die lewe wat vir ons oopgaan. Daardie waardevolle lewe, die waardering vir die lewe. In Jesus Christus is my lewe nie maar net bloed en sweet en trane en bitterheid nie. En ek hoef ook nie so te leef nie, nee. Al gebeur wat ook, en al is daar so baie dinge wat baie van ons trek na 'n soort van 'n bitterheid oor die lewe toe, dit hoef nie so te wees nie. Ek kan anders lewe, ek kan dieper lewe, maar dit moet ook 'n besluit van my kant af wees, waartoe die Heilige Gees my bring. Moet ook daai besluit neem om dan dieper te lewe en die waarde van die lewe raak te sien. En wat sou dit dan nou vir ons in ons lewe vandag beteken? om vanuit hierdie feeskos te lewe. Hoe vra julle self 'n bietjie af, nee, hoe kan julle as gesin of jy en jou persoon iets van die feestelike van die lewe sommer net laat uitkom in die alledaagse van jou lewe? Kan julle byvoorbeeld 'n kers aansteek sommer elke dag wanneer julle saam eet as gesin? En daardeur word hierdie gewone visvingers en spaghetti van julle word dit iets spesiaals. Kan julle as huisgesin mekaar dalk op 'n spesiale manier groet wanneer julle in die oggende uit mekaar uitspat, almal op 'n eie pad, dalk 'n ritueel van julle huisgesin wat net julle sin is? Sê net iets, nee, ons gaan nie maar net nie. Ons hou mekaar vas op 'n manier, al is ons in die werk. Kan jy dalk 'n soort van 'n ritueel hê wat jy doen op pad werk toe, in die motor of waar ook al, net om te wys maar die dag, daar's iets diepers, iets feestelikers in die dag. Sien, dit gaan oor 'n uitkyk op die lewe. Dit gaan net oor die manier hoe jy na die lewe kyk. Is die glas half leeg of is hy half vol? Sê jy met jou lewe, ek gee nie om nie? Of sê jy, die lewe is waardevol, die lewe is mooi? Hoor ek die uitnodiging van vrou wysheid, wat soos Babette daar in die fliek, my uitnooi om te sien, ja, hierdie lewe van my is waardevol, dis mooi. En om dan die lewe net te vier, sommer so in die alledaagse. Amen.